Okei, katsotaan loppukurssiohjelma tässä aluksi nopeasti. Eli tämä päivä on viimeinen, millä on tietyssä mielessä uutta asiaa. En kuitenkaan pidä tätäkään päivää niin kuin tentissä ulkoa osattavana asiana, koska ei sitä nyt Erkkikään enää silleen ulkoa osaa, mutta mitä tästä päivästä pitää jäädä käteen, niin sitä pitää jäädä käteen se, että elkää ikinä laskeko reaalilukuilla rahoja. Se on se oppi, mitä tästä päivästä pitää muistaa, ja se nyt voisi periaatteessa olla tenttikysymyskin. Sitten maanantaina näytän, miten tehdään vaikka kännykkään graafinen käyttöliittymä, ja sitten täsmälleen samalla tavalla se tehtäisiin työasemaa, mutta otetaan tuo nyt Mallibox kännykällä tuo, kun mä oon semmoiseksi tehnyt tuon. Sitten ensi tiistaina piti olla se teut täällä puhumassa, mutta siinä tuli kaiken näköisiä esteitä ja se pidetään joskus myöhemmin, niin kun meillä on tämä sali varattu, niin ja turkulaiset halusivat tehdä täällä tämmöisen kokeen, että mitenkä meidän porukalla onnistuu tämä turkulaisten opettamistapa, eli niillä on semmoinen parityöskentelyluennot, missä niin kuin pareittain tehdään luennolla jotakin, ja ne lupasivat, että järjestetään semmoinen, mikä käy kertaukseksi meille tähän kurssiin, niin pidetään se semmoisena, ja koittakaa pariutua valmiiksi sillä tavalla, että jokainen löytää pariin, jolla olisi tietsikkaa, että saadaan ne parit sieltä aikaiseksi, ja katsotaan, minkälaista se turkulaisten tapa on, että pitääkö meidän tehdä samalla tavalla vai opetetaanko turkulaiset tekemään niin kuin me tehdään. Sitten on erikseen se pelin laittaminen kännykkään kurssi, mistä on korppiin ilmoittautuminen, joka haluaa sitä tehdä, niin ilmoittautukaa sinne. Siinä on kaksi luentoa. Toisessa mä kerron, että mitä sitä pelistä pitää muuttaa, että se toimii kännykässä. Ja toisella kerrotaan sitten, että miten se, tai mä en kerro, vaan tuo Ilkka kertoo sen, että miten, mitä pitää tehdä, että saatte sen pelin sitten kauppapaikkaan, jos haluatte sinne laittaa. Ja mä koitan opiskella, että saadaanko me niin kuin periaatteessakaan Android- kautta iOS-kännyköihin sitä laitettua sen monon kautta. Okei, eli ottakaa tuohon ihan tosissaan, että tulkaa niin paljon tänne paikalle kuin mahdollista silloin tiistaina, että näytetään turkulaisille, että meitä on paljon ja me osataan nämä hommat. Eilisistä demoista jäi pikkasen kesken sillä tavalla, että kun möhlittiin tuon valuuttakurssin kanssa, sitten vasta joku huomasi, että täällä on Excel-tiedosto ja sitten vasta huomattiin, että ei se Excel-tiedosto ole Excel-tiedosto, vaan se on CSV, comma separated values, eli tiedosto, missä nämä kaikki on. Kaikki on niin kuin yhdellä rivillä aina yksi valuutta ja pilkulla toisistaan erotettuna, eli siitä tulee se CSV-nimi siihen. Joskus näissä CSV-tiedostossa se erotin voi olla muukin kuin pilkku, mutta se ajatus on sama, että siellä on joku erotinmerkki ja samalla rivillä paljon asiaa. Ja tuostahan se on helpompi lukea se asia. Ja sitten lisäsin siihen eilen demoissa katsottuun malliohjelmaan sen verran, että se lukee sen netistä sen jutskan. Katsotaan tuossa Visual Studiossa nopeasti. Eli meillähän oli sillä luentomonistessa valmiina ali, johon mä luen netistä listaan. Eli sille viedään parametrina urli ja valmiiksi tehty lista, niin se sitten sen olemassa olevan listan perään tässä urlissa olevat kaikki merkkijonot tsuik laittaa. Ja nyt se sitä eilistä ohjelmaa muutin sen verran, että se mikä luki tiedostossa pistin kommenteiksi, korvasin sen sillä, että luodaan tämä valuuttalista nyt listana eikä taulukkona, koska tämä halusi nimenomaan listan. Ja sitten kutsutaan sitä aliohjelmaa, se oli nimenomaan aliohjelma, koska se tuohon olemassa olevaan listaan laittoi ne tavarat. Ja nyt me ollaan melkein samassa tilanteessa, missä eilen oltiin siinä demotehtävässä, eli meillä on ne valuutat nyt merkkijono kerrallaan tuossa odottamassa. Erona on sen verran, että tämä on lista ja eilen oli taulukko. No sitten, ettei mun tarvitsisi niin paljon tehdä uusiksi, niin mä tein semmoisen pikku huijauksen tänne, että missä eilen luki taulukko, niin laitoin sen tilalle, että tänne voidaan tuoda parametrina i-list. I-list tarkoittaa sitä, että interface list, eli semmoisia vehkeitä, mitkä toteuttaa listarajapinnan merkkijonoille, Eli listarajapintaan tässä C-Sharpin mielessä kuuluu se, että sieltä voidaan ottaa niin kuin NS-alkio niin kuin taulukosta, ja sitten ne voidaan kaikki käydä läpi itse. Ja sekä taulukko että lista toteuttaa saman rajapinnan. Eli jos te esittelette muuttujan tuon tyyppiseksi, niin te voitte semmoiselle alijohmalle viedä parametrina taulukoita tai listoja. Eli siinä mielessä tähän ei tarvinnut tehdä mitään. Sitten kun vaihto vielä tuohon for eachin siihen, for int i on jotakin, niin silloin tämäkin meni vähän nätimmäksi. Eli periaatteessa tämä on sama asia, eli sitten se lista käydään läpi ja katsotaan, onko se kaveri syöttämä merkkijono siinä. Jos on, niin sitten se palautetaan se merkkijono. Ja nyt jos ei mikään mennyt pieleen, niin jos mikään ei mennyt pieleen, niin nyt tämä toimii. Eli nyt nämä on haettu siltä CSV-tiedostosta nuo valuutat. Nyt eiliseen verrattuna se ero, että nämä rivit on sitten erinäköisiä, eli tässä näkee, minkälainen sen CSV-tiedoston tuosta valuutoista yksi rivi on, eli siellä on se yksi data-alkio, pilkku, toinen data-alkio, ja siinä nyt on hirveästi etunollia, eli nyt tässä saisi niin kuin nätiin käytettävän, niin silloin pitäisi pikkasen näitä pilkulla erotettuja kenttiä käydä muuttamassa, mutta sitä vartenhan teillä oikeastaan olikin sillä viimeksi demotehtävä, että muuta merkki on reaaliluvuksi, eli nyt tämä on ihan hyvä reaaliluku, mutta jos tämä muutetaan vielä ihan dupleks, niin me voidaan sitten tulostaa se halutulla tarkkuudella ja niin edespäin. Eli sitten aika pienillä muutoksilla saatiin siihen se, että se saataisiin, niin kun, jos me osataan tiedostoja lukea tai yleensä listoja käsitellä, niin me saadaan ne listat täytettyä sitten netistä, mutta ei siitä se enempää. Se oli esimerkki, että voi saada ihan tuommoistakin aikaiseksi. Suuri osa niistä, jotka tekee tällä kurssilla ei-pelejä, niin ne tekee just tämmöistä web-sivujen skreippausta, että sieltä otetaan jotain tiettyä palasia irti ja yhdistetään ehkä useampien sivujen tietoja. Ensi kerran demotehtävistä jaettiin eilen demo 11, eli siellä oli ne kaksi kyselyä, vastatkaa niihin. Toinen on meidän tutkimusta, se on kiva, että vastaatte siihen, niin voi verrata, että miten teidän mielipiteet on muuttunut kurssin aikana. Ja tämä toinen oli sinne ainejärjestöille palautekysely, vastatkaa siihen. Tehtävät 1-6 on tavallaan niin kuin malli yhden vuoden tentistä, minkälainen se on ollut. Ja sitten teidän tehtävää on valita, eli tässä kun olisi ollut 6 tehtävää tässä tentissä, niin teidän tehtävänä on valita sieltä itsellenne 24 pisteen eestä tehtäviä, joista joku saattaa olla pistetty pakolliseksi. Eli esimerkiksi tänä vuonna pistän pakolliseksi taulukkotehtävän, sitä on niin paljon treenattu. Ja sitten loput saa valita sieltä sitten vapaasti, että mitä ne on. Ja tässä on tarvinnut etsiä toisiksi suurin luku taulukosta. Suurinta ollaan etitty koko kurssin ajan. Monia kertoja, että toisiksi suurimmassa pitää pikkasen eri tavalla miettiä, mutta samalla tavalla isoin ongelma on se algoritmi, eli se pitää niin kuin paperille itsellensä ensin miettiä, että mitä on tekemässä. Siihen se aina karahtaa, ei siihen miten se sanotaan ohmointikielellä. Muuta en oikeastaan puhu noista, koska tentissäkään niistä ei puhuta. Lisätehtävinä sitten sen tavallaan sen tentin ulkopuolelle, siellä on vanhoja villejä, joita on vielä tekemättä. Sitten on uusia villetehtäviä. Eli täällä on simulaatiotehtäviä, jotka mä en ole ihan varma, onko nämä meillä niin mielenkiintoisia nämä simulointitehtävät, koska nämä simulointitehtävät on hyvin pitkälle samanlaista, mitä debukkeri tekee teidän puolesta. Eli voitte katsoa, että onko niistä teille mitään annettavaa. Turkulaiset ei tee niin paljon tuolla idellä, kun me tehdään, että se debukkeri ei ole niille niin työkalu kuin se on meille. Eli siinä mielessä se simulaatiot voi antaa enempi niille. Mutta sitten mitkä on mielenkiintoisia tehtäviä, niin on nämä robottitehtävät. Eli esimerkiksi tässä on robottitehtävää, että mä pistän ton tuosta piiloon, niin mahtuu enempi robottia. Eli tässä on, mä en tiedä miksi tämän nimi on robotti, koska minusta tämä näyttää nosturilta, mutta kai sitä nosturia voi nimittää robotiksi. Eli siinä on luotu ensiksi uusi tämmöinen robot commander, Vekotin, ja mitä temppuja me voidaan tehdä sille, niin me voidaan vetää tätä vekotinta taaksepäin, voidaan laskea sitä pykälä alaspäin ja tarttua kiinni tuohon kalikkaan. Eli tässä tehtävä on siirtää tämä ykköskalikka tuohon numero ykkösen kohdalle. Ja jos mä yritän sitä tuommoisella ohjelmalla, niin huonostihan siinä käy, koska silloin kun mä yritän ottaa sitä kiinni, niin siellä ei ole palikkaa alla ja sitten se kaatuu siihen. No, mistä noita komentoja saa, niin siellä oli jossakin käyttöohjekin, mutta hukkasin sen hädissäni sen käyttöohjeen, mutta mä tein tuonne tuommoisen Robot CS-pohjan, missä on periaatteessa ne kaikki robotin komennot olemassa. Eli täältä voi luntata niitä robotin komentoja, että sillä voi tarttua kiinni laatikkoon, laskea alaspäin sitä vartta, vetää taaksepäin tai ojentaa eteenpäin tai nostaa ylöspäin. Ja nyt voitte periaatteessa tehdä silläkin tavalla, että jos kyllästytte kirjoittamaan tuohon Ville-ruutuun niitä robottikomentoja, niin voitte kirjoittaa tähän ja sitten siitä tulee sellainen tekstuaalinen robotti, vaan että se sanoo, että olen siirtänyt 3 pykälää taaksepäin ja niin edespäin, että se ei hienosti piirrä sitä, mutta silloin voitte tehdä sen Visual Studiossa ja saatte sen väritettynä sen koodin ja siitä voitte sitten copypasteta sinne Villeen sen. No niin, eli oikeasti nyt kun mä haluan tätä siirtää tästä taaksepäin, niin mun pitäisi siirtää sitä kuusi tehdä näitä vitroota. Ja tokihan tässä voi tehdä tälläkin tavalla, jos haluaa, että vetää noita 6 kappaletta tonne. Ja kyllä se silloin sitä 6 kertaa siirtää taaksepäin. Sori, tää mun näytön pienuus. Ja sit laskee 1 pykälän ja sitten grab toimii huonosti, kun siinä ei ole ketään alla. Tai sitten voitte olla fiksuja, mitä olette oppinut, niin voitte sanoa, että int i on 0, i pienempi kuin 6.5.i++. Ja niin monta kertaa withdraw, niin silloin saatte samalla tavalla tehtyä 6 taaksepäin. Ja sitten sitä pitäisi laskea niin monta kertaa alaspäin, että se oikeasti on sen palikan päällä ja sitten siihen vasta tartutaan kiinni. Tämä on ihan tehtävissä oleva tehtävä, tämä 3. Millä tästä mentiin sinne kotiin? Ja sitten tuossa on oikeasti haastava tehtävä. Nyt pitää nämä kalikat laittaa tuonne toisten tilalle. Ja tässä mulla meni tunti aikaa, kun mä olin tyhmä. Mä rupesin heti kirjoittaa ohjelmakoodia, enkä miettinyt ollenkaan sitä, että missä kohti sitten tuo varsinkin kun tulee sitä takaisin, niin sehän kaataa olemassa olevia laatikoita sieltä. Että jos olisi vaivautunut vähän piirtämään itsellensä kuvaa ja miettinyt, missä kohti käy huonosti tässä, niin siinä ei olisi mennyt niin kauan aikaa. Mutta nyt meni ihan turhaa aikaa siihen, kun mä yritin suoraan tehdä koodia ja sitten kaatelin noita palikoita ja sitten sai yrittää tehdä uudestaan. Mutta siitä saatte ihan haastavan tehtävän, jos haluatte leikkiä tuommoisilla. Salakirjoitus kuvaan, eli tuossa on idiksenä se, että onhan mulla siitä varmaan valmis vastauskin, niin näette mitä siinä on haettu. Demo 11. No, tuo salakirjoitus, okei. Salakirjoita ja oletusprojektiksi. Eli idiksenä olisi meillä, että meillä olisi joku kuva, joku sana, mikä me halutaan salata käyttäjältä. Ja sitten sanotaan että pistä tuonne bittikuvaan tuo merkkijono piiloon. Ja sitten se näyttäisi tuolta, missähän se jossakin pitäisi näkyä keltaisella tosi surkea hailiskosti se. Miksei se näy keltaisella? No joo, mutta valitaan sieltä joku tapa, millä sinne kuvaan laitatte näitä kirjaimia. Eli sieltä kuvasta, kun valitsee jonkun kohan, eli me tässä esimerkiksi sanottu, että aloita x-koordinaatista 20 ja y-koordinaatista 0 ja lähde siihen laittaa niitä kirjaimia. Eli kun meillä on ne RGB-tavut siellä käytössä ja itse asiassa alfa-tavukin vielä, niin yksi mahdollisuus on, että otetaan vaikka se sininen väri ja siihen B-kohtaan laitetaan kunkin pitin kohdalle sitten täältä 1 kirjain, 2 kirjain, 3 kirjain ja se ei hirveästi sieltä kuvasta näy, että sitä on muutettu sitä kuvaa. Ja nyt kaverille, jos sanotaan, että katso sieltä paikasta 20.10, ne 20.0 ne kirjaimet, mitkä sinne on laitettu, niin se sieltä löytäisi. Eli ajatelkaa, jos niitä viestejä, kaikki ne aikuisviihteen kuvat, mitä netissä on, niin niihin tällä tavalla salakirjoitetaan joku sana, niin onhan siinä NSA:lla etsimistä, että mihin sinne on mitäkin laitettu vielä, jos siihen vähän omaa algoritmia laittaa. Eli siitä voitte kanssa tehdä puolimielenkiintoisen tehtävän. Demoista kysyttävää. Ja muistakaa, että se on aina se kaksi tehtävää pakollinen. Eli joka demokerralta pitää se kaksi löytyä. Siellä on joku, jolla ei jollakin kerralla ole kahta, niin pistäkää mailia ja kertokaa, miten korvailette se asia. Ja nyt tällä viimeisellä kerralla pitää kanssa muistaa tehdä se kaksi. Kaksi per kerta ja pidätte huolen, että tämä meidän alamäki ei jatku, mikä on ollut aika hirveä tällä kurssilla verrattuna niin kuin kolmeen edelliseen pelikurssin toteumaan. Tämä on ihan käsittämätön, mikä tässä kurssissa on ollut tuommoinen tilanne. Minusta ei ole mitään huonommin tehty kuin edellisellä kursseilla. Ei tunnu isoja tilastollisia poikkeamia. Tilastolliset poikkeamat on pienempiä. Että. Okei, lähdetään asiaan ja tuossa on periaatteessa vähän kättä pidempää siihen, eli tuo tiedosto on listattuna tuohon teille, ja tuo tiedosto, mikä tuossa kiertää, niin se on tehty tämmöisellä C-ohjelmalla, mitä katsotaan tuossa kohta lopuksi. Eli sen tarkoitus on ollut tämän C-ohjelman tulostaa meille, että millä tavalla bitteinä näyttää mikäkin luku olevan jemmassa siellä koneessa. Ja luentomonisteessa ollaan karkeasti kohdassa binääriluvut, eli mitä tarkoitti tuo kymmenjärjestelmän luku, niin mehän muistetaan, että nämä yläpuolet tarkoitti, että 2 kappaletta 10 potenssia ykkösiä ja 5 kappaletta 10 potenssia nollia. Ja sitten kun lähdetään pisteen oikealle puolelle, niin tuohan tarkoittaa sitä 3 kappaletta 10 potenssia miinus ykkösiä ja 6 kappaletta 10 potenssia miinus kakkosia, eli sadasosia. Ja ihan samalla tavalla me voidaan sitten, jos meillä on 2 järjestelmän luku, niin sopia, että jossakin kohti siellä on piste, vaikka mitään pistettä sinne ei oikeasti merkitä millään tavalla. Eli kaikkihan on vain bittejä, nollia tai ykkösiä, mutta leikisti me voidaan sopia, että jossakin kohti on piste, ja sitten sen jälkeen ensimmäinen tarkoittaa, että kantalukupotenssiin miinus ykkösiä, kantalukupotenssiin miinus kakkosia, kantalukupotenssiin miinus kolmosia, ja sillä tavalla esimerkiksi tuo luku nyt tuossa olisi noin paljon meillä, jossa tulkitaan kymmenjärjestelmän luvuksi. Sitten me oli opeteltu, miten niitä muutetaan, noita kokonaislukuja suuntaan tai toiseen, tai miten me voitaisiin tehdä, desimaaliluku vaikkapa tuosta, niin jos mä haluaisin nuo numerot kymmenjärjestelmässä tuolta kaivaa esille, että mitä numeroita mulla tuossa on, niin mähän saisin kaivettua ne esille sillä tavalla, että mä kertoisin ton, tai nyt mä ottaisin ton numeron tosta, kun se on nolla, niin silloinhan se tarkoittaisi, että jos mä haluaisin tulostaa ton kaverille ton numeron luvun, niin mä tulostaisin ensiksi nolla. No sitten, jos siinä on piste, niin totta kai mä tulostaisin piste. No mikä on seuraava numero, niin jos mä tämän kertoisin 10, niin silloinhan mä saisin siitä tuolla tavalla. Eli silloinhan se tarkoittaa, että seuraava numero, mikä mun pitäisi kaverille tulostaa, niin se on 8. Ja sitten kun mä oon sen 8 tulostanut, niin mä voisin ottaa sen 8 pois siitä, ja sitten seuraava numero mä haluaisin sieltä esille, niin senhän mä saisin, kun mä kertoisin taas 10 tuon, niin silloinhan mä saisin tuolla tavalla, eli seuraava numerohan sieltä olisi 1. Eli mä saisin niitä numeroita aika helposti kaivettua sieltä, kun mä kertoisin sen luvun aina 10 ja ottaisin sen numeron sieltä irti. No ihan samalla tavalla mä voin muuttaa tämän 2 järjestelmään tämän luvun. Eli mä kerronkin tämän vaan 2:lla tämän asian nyt. Eli nyt jos mä haluaisin tietää, mikä tämä on 2 järjestelmän lukuna, tuommoinen 10 järjestelmän luku, niin koska tuo ensimmäinen on tuossa nolla, niin okei, se olisi nolla meilläkin kaksi järjestelmässä. No sitten mä kertoisin sen kahdella. Eli nyt kun mä ton kerron kahdella, niin silloinhan siitä tulee, en mä osaa kertoa tota kahdella. Nyt mä lunttaan. 1,625, noin. Ja silloinhan se tarkoittaa, että se seuraava numero siellä, ja huomatkaa, tämä ei koskaan voi olla mitään muuta kuin nolla tai ykkönen, mikä tuolta tulee. Tietenkään, koska mä kerron sen kahdella, että jos se on alle ykkösen oleva luku, ja mä kerron sen kahdella, niin se ei koskaan voi mennä isommaksi kuin 1,999 korkeintaan. Eli silloin tämä ensimmäinen numero siinä aina on meillä välttämättä nolla tai ykkönen. Eli silloin siihen ensimmäinen bitti olisi noin, ihan niin kuin äskeisenä kymmenjärjestelmän tempussa. Laitetaan tuohon nolla, kerrotaan se kahdella. Kukas Erkki se osaa kertoa kahdella? 1,25, menikö oikein? Ja sieltä kaivetaan se ykkönen, on seuraava numero, siis mikä tulostetaan kaverille. Tuo kerrotaan kahdella, tulee 0,5. Eli seuraava numero olisi sitten nolla tuonne bitteinä. Ja tuo kerrotaan kahdella, niin tulee 1,0, seuraava bitti olisi ykkönen. Ja sitten kun sieltä otetaan se ykkönen pois, niin sitten sitä on ihan turha kertoa enää kahdella, koska vaikka mä sitä kuinka kerron, niin sieltä tulee sitten nollia eteenpäin. Eli silloin, jos se ihan väärin laskenut, niin tuo on silloin se meidän binääriesitys tuommoiselle desimaaliluvulle. Eli tämä on se lähtökohta, mihin ollaan kohta menossa. Sitten monisteessa oli siinä joku toinenkin lasku olemassa, en laske sitä enää, ja negatiivisista binääriluvuista puhuttiin jo aikaisemmin, ja sitten täällä oli joku kysynyt, että miten tiedetään, että luku pitää tulkita negatiivisena, niin mä nyt tänne vastasin, että ei mitenkään. Eli ei meillä ole mitään mahdollisuutta tietää, eli jos joku antaa mulle kasan pittejä ja kysyy, että paljon tuo on, niin mulla on minkäännäköistä mahdollisuutta tietää, että mitä se tarkoittaa. Eli meidän pitää tehdä aina joku sopimus. Ja niitä meidän sopimuksiahan on ollut se, että me sanotaan, että jonkun muuttujan tyyppi on int. Eli se, joka rupeaa käsittelemään sieltä muistista, ottaa sen pittimössön, niin sen pitää tietää, että ottikohan sieltä int-muuttujan vai ottikohan uint-muuttujan. Ja sillä perusteella tietää, että jos se otti int-muuttuja ja eka bitti on ykkönen, niin silloin tietää, että se pitää tulkita negatiivisena. Mutta ilman mitään sopimusta, niin antamalla mulle 8 bittiä, niin mulla ei mitään mahista tietää, että onko se niin kuin osa int-luvusta vai onko se ihan pyteluku, etumerkillinen pyteluku vai ei, vaan onko se jopa char vai mitä se on. Ja siksi meillä näissä kielissä on ne tyypit. Eli se on se meidän sopimus sille, että nyt kun tuo muistipaikan sisältö otetaan, niin ohma tulkitsee sitä sitten sillä tavalla, kun sitä tyyppiä tulkitaan. Mutta ihan hyvä kysymys tuolla. Olisi täällä voinut enemmän kysymyksiä olla. No niin, lähdetäänpä sitten liukulukuihin. Elikkä me voidaan tuo luku kuvata neljällä asialla, elikkä sillä, että meillä on etumerkki siellä, sitten meillä on luvussa mantissa, eli se luvun arvo, sitten meillä on se kantaluku siellä, ja sitten meillä on joku eksponentti sille kantaluvulle. Eli jos otetaan joku esimerkki käytännön elämästä, niin vaikkapa meillä voisi olla plus 1,2 kertaa 10 potenssiin 6 kappaletta rahaa, eli 1,2 miljoonaa rahaa, niin sehän voitaisiin sanoa tuolla tavalla. Eli silloin tämä osa on siinä se mantissa, tämä on meillä se kantaluku ja tämä meillä on se eksponentti. Ja luonnollisesti nyt, jos me tehdään kaksi järjestelmän juttuja, niin silloin tämä kantaluku on aina kakkonen. Ja luonnollisesti mantissa olevat luvut on sitten nollia tai ykkösiä. Ja sitten tuo eksponentti on tietysti joku binääriluku. Ja nyt miltä ne sitten käytännössä näyttää, niin tuossa on kuvattu nyt yhtä lukua, ja sitten jos otetaan sitä käytännön elämästä vaikka Niin joo, se, mulla ei ollut vielä pyörimässä sitä C-ohjelmaa, vai onko mulla? Ei mulla ole, tehdään se kohta se C-ohjelma tuohon mallin vuoksi, niin näette yhden C-ohjelman. Eli käytännön elämässä, niin mulla on se C-ohjelma siellä tehtynä, mikä näyttää, että miltä näyttäisi binäärisenä vaikkapa 10. Eli 10 olisi sitten tässä koneessa ajettuna tämän näköinen. Ja 1, silloin kun se on double, niin se olisi tässä koneessa tämän näköinen. 1, silloin kun se on float-luku, mitä meillä on tällä kurssilla käytetty, mutta ne on vähän helpompia ehkä pyörillä tänään, kun siellä on vähempi bittejä. Eli double-luvussa on 64 bittiä ja float-luvussa on 32 bittiä. 1 näyttäisi tuolta. Ja ne ei ihan samanlaisia ole. Eli tietämättä siitä, että mikä tämä tyyppi oikeasti on, niin mä en pysty mitenkään laskemaan tuota luvun arvoa, koska siihen tyyppiin sisältyy tietoa siitä. Eli jos vertaatte näitä 2, niin ne ei ole täsmälleen samanlaiset täällä. Niissä on jotakin yhteistä, mutta ei kokonaan. Ainoa, mikä on selkeä, niin on 0. Eli 0 on semmoinen, missä on ihan joka ikinen bitti 0. Se tekee elämän kivaksi. Ja sen takia C:ssä esimerkiksi on sillä tavalla, että totuusarvoksi kelpaa mikä tahansa tyyppi, ja falseksi tulkitaan semmoinen, mikä on täynnä nollia. Eli C:ssä voi vaikkapa double olla totuusarvossa paikassa. C:ssä voi kirjoittaa vaikkapa while x, ja x on double. Niin silloin kun se x on 0, eli sen kaikki bitit sattuu olemaan nollia, niin silloin se on niin kuin false, ja muissa tapauksissa aina tosi. No sitten, tuossa on esitetty nämä intteinä, mulla iski laiskuus ja mä pistin siihen intin tilalle C-tietotyypin short, joka on puolet pienempi kuin intti, eli 16-bittinen. Ja mikä tässä nyt on ensiksi silmiin pistävää on, niin mehän laskettiin silloin kurssin alussa, kun pyöriteltiin näitä, että 1 olisi semmoinen, missä olisi 1-bitti tässä kohti. Mutta nyt kun tämä ajettiin tämä ohjelma tässä tämän koneen prosessorissa, joka on Intelin prosessori, niin 1:ssä ei olekaan sitä 1-bittiä tuossa kohti. Ja miksi tämä on tällä tavalla, niin tämä on sillä tavalla sen takia, että Intelin prosessorit haluaa tallettaa ne tavut LSP, eli vähiten merkitsevä least signifying before LSP, mistähän se tulee se LSP, vähiten merkitsevä ekana kuitenkin. Eli oikeasti, jos Intelin prosessorissa näette tuommoisen luvun, niin se tarkoittaa sitä, että se onkin oikeasti, mä pistän tuohon välilyön, niin että näkyy ne 8-bitin rajat. Eli oikeasti se on silloin tuommoinen luku. Ja nythän se näyttää 1:ltä, niin kuin sen kuuluu näyttääkin. No, minkä ihmeen takia ne vaihtaa noita tavujen järjestystä, niin ne vaihtaa noita tavujen järjestystä sen takia, että jos me vaikka lasketaan yhteen 34 ja 58, niin eihän mua siinä yhteenlaskussa ensiksi kiinnosta tämä 3, vaan muahan kiinnostaa nimenomaan tämä häntäpää ensiksi tässä yhteenlaskussa. Eli ensiksi mä haluan tietää, että tuosta nuo 2 viimeistä ja lasken ne yhteen, ja sitten vasta sitten mua rupeaa kiinnostamaan toi alkuosa sieltä. Noin, jos se ihan väärin laskenut. Eli samasta syystä ne tallettaa nämä sillä tavalla, että nyt jos me haetaan muistista näitä tavuja, niin silloin sieltä tulee ensiksi se tavu, mikä ensiksi on niinku kiinnostavaa sitten sen kannalta, jos täällä ruvetaan jotain laskutoimituksia tekemään. Eli nyt kun tämä 1 haetaan muistista, niin haetaan tämä ensiksi, ja sillä tehdään jotakin, ja sitten kun sillä on tehty jotakin, niin sitten haetaan tuo seuraava tavu ja niin edespäin. Eli noi on aina niin kuin tavallaan väärinpäin ne tavut siellä. Ja sitten se tulee näkymään noissa meidän reaalilukuissa kanssa. Otetaan tähän väliin yksi C-sharp-ohjelma, missä ei ole mitään ihmeellistä muuta kuin, että käytetään hetken aikaa float-tyyppiä, koska tämä ilmiö tulee paremmin esille. Eli minkä takia koko tämä päivä oikeastaan on. Eli tehdään yksi float-luku, joka on 0.1. Ja jotta se on float-luku, niin tuohon vakion perään pitää laittaa F, että se tarkoittaa, että se on on niin kuin, ei semmoinen dopleluku, eli oletuksena nämä on dopleja nämä 0,1, olikohan tässä edes väliä, sanotaanko tuohon noin vai ei. Joo, se ei tykkää siitä, että, eli tämä 0,1 on dople, jos se halutaan floatille sijoittaa, niin yksi vaihtoehto on sanoa sille, että tyypin muunnetaan se ennen sijoitusta floatiksi, tai sitten käytetään, että se on 0,1 float-vakio. Okei, ihan simppeli tehtävä, ja sitten tehdään ensiksi tuohon sillä tavalla, että tämä ei tee montaa kierrosta tätä, tulostetaan se luku, tuossa on näköjään ajanvietteeksi summattu 0, mikä ei vaikuta mitään, tulostetaan se luku semmosenaan, ja sitten lähdetään tuohon S:ään summaamaan tätä noin monta kertaa sitä lukua, ja tulostetaan paljon se on, ja ihan nätisti 0,1 näyttää 0,1, ja nyt voisi lähteä juhlimaan. Mutta jos tuohon pistetään vähän enempi noita laskuja, niin tuo onkin aika murheellista. Eli 0,1 10 000 kertaa ynnäsin siihen alkuperäiseen nollaan, niin siinä kohti on hävitty jo, oho, se ei kestä tota mun piirto-ohjelmaa näköjään tuo. Eli silloin ollaan saatu jo ongelma siihen, että meillä on, eli jos me olisi lähetty 10 sentistä liikkeelle ja ynnätty sitä 10 000 kertaa, niin me olisi jo sentti hävitty. Ja vittjälle, kun saisi jokaisesta maailman siirrosta, niin sen sentin sieltä, mitä tulee niitä siirtovirheitä, jokaisesta operaatiosta, mikä tehdään, niin olisi ihan tyytyväinen. Eli se on kuitenkin kohtuullisen iso virhe jo. Ja tämän takia mä en tällä kurssilla sitä floattia kertaakaan käyttänyt, koska sillä käy tälleen surkeasti. No, vielä surkeammin meille käy silloin, jos me tehdään tähän sillä tavalla, että pistetään tuo summa aluksi vähän isommaksi. Ja sitten siihen ynnäillään, mikä siinä nyt meni noin. Pistetäänpä pikkasen vielä isommaksi ja siihen ynnäillään, eli mä aloitin paljostako aloitinkaan 10 000 000:sta vai 100 000 000:sta ja sinne ynnäsin 10 senttiä, niin siitä näkee, että rikkailla se 10 senttiä ei meinaa yhtään mitään, että niitä lisää sinne, niin ei siitä tule yhtään lisää rahaa. Eli toi on aika surullista, että kun mä ison lukuun lähden ynnäämään nyt tätä pientä lukua, niin se sieltä katoaa kokonaan. Vaikka mä sitä kuinka monta kertaa ynnään, ei silloin väliä ynnään, kun mä yhden kerran vai monta kertaa, se ei enää tätä peliä muuta millään tavalla. Se kesti vaan kauemmin ynnätessä tuli ehkä liian iso ynnäys siihen. Pitäisiköhän tuo pistää poikki se ajo. Mutta ei ole väliä montako kertaa ynnään, että se ei sinne, kun se hyyty mun koko homma. Tuo ajo ei mennyt poikki. Noin, eli ihan sama tilanne, eli tämä on sitten surullista, että isoon lukuun ette voi pientä lukua summata. Ja muistakaa, että tämä iskee vastaan jossakin matemaattisissa tehtävissä hyvin helposti. Eli jos laskette jotain matemaattista ongelmaa, eli yksi tuommoinen tyypillinen naapurin pojan todistus on, että harmoninen sarja suppenee, eli harmoninen sarja H on 1 plus puoli plus geometrinen olisi 1/4, mutta harmoninen on plus 1/3 plus 1/4 plus 1/5. Teette ohman, missä laskette tuota summaa, niin saattaa käydä sillä tavalla, että saatte ohman, mikä lopettaa 13 kohdalle kasvamisen. Ja kuitenkin matematiikan kurssilla todistetaan, että tämä on hajaantuva summa, eli kasvaa äärettömiin asti. Ja tässä käy just sillä tavalla, että tietyssä kohti tämä itse luku on kasvanut suureksi, eli 13, mutta sitten ne lisättävät jutut, eli joku 1/10 000 tai semmoinen, niin se ei enää mitään vaikuta siihen olevaan 13. Eli pitää olla tosi tarkkana, jos menee laskemaan tämmöisiä ja sitten väittämään, että nyt mä sain todistettua, että joku vaikka suppenee kohti 13 tai semmoista. Pikkasen asiaa voisi parantaa tässä, jos tätä laskee nytten vaikka nyt tuommoiseen asti. niin pikkasen ongelmaa voisi parantaa sillä tavalla, että lähtisi täältä päästä laskemaan sitä. Eli ynnää ensiksi niitä pieniä lukuja keskenään, jolloin ne vaikuttaa toisiinsa, ja sitten kun siihen ynnätään vähän vähempi pieniä lukuja, niin se vielä vaikuttaa, ja silloin saa niin kuin puolijärkeviä tuloksia, mutta ei silti välttämättä järkeviä tuloksia. Eli lyhyesti sanottuna, varokaa 0,1. Ja se on aika surullista, 0,1 tulee vastaan aika monesti niin kuin normaalissa elämässä. Joku saattaa hyvinkin maksaa 10 senttiä tai muuta. Ja sen takia rahalaskuja ei saisi ikinä tehdä näillä reaaliluvuilla, koska tuo 0,1 ei meillä tule olemaan tarkka luku. Yksi mahdollisuus tehdä rahalaskuja olisi käyttää vaikka sitä meidän big integer, mitä eilen katsottiin, ja käyttää siinä silleen kiinteän desimaalin paikkaa, että sovitaan, että siellä on vaikka 5 desimaalia, eli vaikka se on integer, niin sovitaan, että ne 5 viimeistä on niin kuin desimaaleja, ja tehdään kaikki laskut niille, ja kun se tulostetaan ihmisillä, niin jaetaan se sitten se lopputulos 10 000, ja sillä tavalla saadaan ne laskut pysymään edes välttävästi tarkkona. Siinä on aika tiukat säännökset pankkihommissa siinä, että miten ne laskut pitää tehdä, ja ne kannattaa lukea, jos joutuu onnettomasti johonkin talousasioiden kanssa ohjelmia tekemään. Henkkohtaisesti haluan kyllä välttää kaiken semmoisen, koska siinä on liian paljon lakiasioita vaikuttamassa helpoltakin tuntuvaan asiaan. Okei, eli huonosti kävi. No, lähdetään katsomaan sitä, että miten se luku nyt sitten esitetään. Eli tuossa on sanottu, että esimerkiksi tuommoinen 0,875 olisi binäärisenä tuon näköinen. Meillä on erinäköisiä standardeja niistä, joissa tässä prosessorissa käytetään tuota standardia, josta on sitten yksinkertaisen tarkkuuden luku, eli mitä näissä ohjelmointikielissä yleensä sanotaan floatiksi, ja kaksinkertaisen tarkkuuden luku, mitä näissä sanotaan yleensä sitten duplex. Ja nyt sitä 32 bitistä tässä paneudutaan jatkossa vaan tuohon floattiin, kun se on vähän lyhkäisempi. Tuo duple menee täsmälleen samalla tavalla, siinä on pikkasen vaan nuo eri vakiot. Eli meillä oli ne 4 asiaa siellä, eli etumerkille varataan 1 bitti sieltä, eli bitti numero 31 varataan sille etumerkille. Sitten eksponentille varataan 8 bittiä, eli bitit 32-23, kun niitä lähdetään numeroimaan sieltä vasemmalta oikealle, sillä tavalla, että oikeanpuoleisi on 0. Ja sitten sille mantissalle varataan 23 bittiä, eli nuo loput bitit. Ja sitten siellä on vielä tämmöinen mystinen bias, jonka tarkoitus on se, että me vältetään negatiiviset eksponentit sillä tavalla. Eli aina eksponenttiin lisätään tämä 127, koska se eksponentti on 8-bittinen, niin silloinhan pieni mahdollinen luku siellä on, sitten kun tässä ei ole sitä etumerkkijutskaa käytössä, niin pieni mahdollinen luku olisi tavallaan miinus 127, ja sitten kun siihen lisätään 127, niin tulee 0. Eli silloin se pieni mahdollinen eksponentti, mikä olisi miinus 127, niin se talletetaankin oikeasti 0. Ja miinus 126 talletetaan 1, ja eksponentti 0 talletetaan se 127. Ja sitten vastaavasti, kun lähdetään laskemaan takaisinpäin, niin tuo bias vähennetään sitä eksponentista. Ja otetaan nyt vaikka tuo. Onko tuo se, mikä siellä oli siellä monisteessa, 875, joo. Otetaan nyt vaikka tuotosta tarkastelun kohteeksi, että miten tuotosta lasketaan, että mitä se oikein tarkoittaakaan. No, ensiksi tämä on se Intelin prosessori, eli se tarkoittaa sitä, että nämä tavut on väärässä järjestyksessä, eli jos mä oon oikeasti kiinnostunut tästä, niin mun pitää nämä tavut kirjoittaa toiseen järjestykseen. Ja vielä tuolta 1, eli se olisi sitten ton näköinen se niin kuin bittimömmö, mistä tosissaan lähdetään käsittelemään. No sitten siellä oli se ensimmäinen merkki, oli etumerkki, kuinka se nyt on 0, onko 0 mukaan plussa vai miinus? Miten mä muistelin, että Eli missä meillä on negatiivinen luku? Eli joo, negatiivisissa luvuissa tuo bitti on se, mikä tulee ensimmäiseksi. Eli ykkönen tarkoittaa sielläkin negatiivista lukua. Okei, eli se ensimmäinen bitti on nolla, eli siitä tiedetään, että se on meillä positiivinen luku. No sitten seuraavat 8 bittiä, eli nuo bitit, on sitä eksponenttia. Ja tämä on vähän hassu, että se menee tuonne naapuritavun puolelle se eksponentti siinä. Ja nyt tuosta pitäisi sitten laskea, että mikä luku tuotossa on. On, eli millä sitä olisi helppo laskea kalkulaattorilla. Kalkku ei jaksa päässä laskea, miten sitä laitetaan binääriseksi ja sitten voiko tänne pasteetto mun luvun ja saako sen sitten sitä desimaaliseksi, 126. Eli tuossa kohti lukisi meillä 126.
Oliko sama luku, mistä näyttäisi siinä laskimessa, että se kopipasteena on?
Onko siinä, siis tuo etu nolla lähti pois, sen mä tiedän, että se lähti pois sitä. Että kyllä se vaikuttaisi puolijärkevältä. Okei, eli eksponentti on 126. Ja sitten semmoinen jutka, mitä ei niin kuin tehdä, eli tai tuossa ei näy päälle päin, niin nämä kaikki luvut on normeerattu sillä tavalla, että se on aina se ensimmäinen bitti sitä luvusta ykkönen. Sitä ei merkata näkyviin, eli vaikka tuossa sitä ei ole, niin se siellä on. Koska ne kaikki luvut voidaan tehdä, että kun katsotte sitä mitä tahansa lukua, niin te voitte aina tehdä sitä semmoiseen, että se siirretään se ykkönen tohon kohti. Katsotaan sitä kohta. Eli silloin tuossa luvussa pitäisi olla tuossa yksi piste ja sitten tavallaan se desimaaliosa. Eli sitten tuohan olisi meillä nyt siis luku yksi piste ja sitten siinä on 1 kertaa 2 potenssiin miinus ykkösiä, eli 0,5. Ja sen päälle on vielä 1 kertaa 2 potenssiin miinus kakkosia, eli 25, eli tuleeko siitä 1,75. Mä kirjoitan sen auki, eli 0,5 plus 0,25, ja silloinhan tuo olisi 1,75 se mantissa osa siinä noinikkäästi. Ja mitäs tuo eksponentti nyt tarkoittaa, että ei se nyt ole sillä tavalla, että se on 2 potenssiin 126, vaan nyt tämä luku on meillä plus 1,75 kertaa 2 potenssiin 126, ja siitä vähennetään se 127 oli se bias, eli silloin se on meillä plus, eli siitä tulee miinus 1 tuonne potenssiksi, eli 2 potenssia miinus 1, eli puolet tuosta, eli 1,75 jaettuna 2. Nyt tarvitaan laskukone, että tuli niin vaikea lasku. 1,75 jaettuna 2. Miksi se tee pistettä mulle? Ei se tee pistettä. Mutta tuleeko siitä tuo sitten, kun se jaetaan? Sovitaan, että siitä tulee noin paljon, muuten meni lasku väärin. Noin. Eikö sä sanonut 80? Eikö se ei anna pistettä laittaa? 875. Kertaa 2. Oh. No, kyllä se lasku menee oikein. Noin. Eli tolla tavalla me saatais laskettua, että mikä tämä oli. Ja tällä tempulla, että tuossa on aina se ykkönen jemmassa, niin sillä me säästetään yksi bitti. Eli me saadaan niin kuin periaatteessa tuplasti enempi lukuja aikaiseksi tässä. Että ei tarvii sitä yhtä bittiä sinne aina merkata, kun se tehdään aina ykköseksi. No, miten niin se saadaan sinne se yksi bitti aina ykköseksi, niin jos meillä olisi vaikka tämmöinen kaksijärjestelmän desimaaliluku, niin nythän mä voisin tuolle tehdä sillä tavalla, että Tämähän on sama kuin kertaa 2 potenssiin 0. Ja nythän, jos mä siirrän tota pykälän tänne päin ja muutan samalla tota potenssiaani tuolla, eli tuohan on sama asia kuin kertaa 2 potenssiin -1. Nythän mulla on ihan sama luku, eli se suuruus ei ole muuttunut yhtään. Ja tuota harrastan tuossa nyt muutaman kerran, eli sitten siirretään vielä pykälä tänne päin ja otetaan samalla yksi tuolta eksponentista pois ja vielä pykälä tänne päin ja otetaan taas eksponentista yksi pois ja vielä kerran pykälä tänne päin ja eksponentista yksi pois, niin sehän on pysynyt koko ajan samana lukuna. Ja tällä tavalla kaikki luvut saadaan normeerattua sillä tavalla, että tämä alkuosa on tässä ykkönen, paitsi luku 0. Se on ainoa poikkeus tähän sääntöön, että 0 on semmoista, mitä ette voi normeerata, kun siinä on kaikki pitit 0, niin vaikka sitä kuinka kuskaatte vasemmalle, niin ei siihen tule se ykkönen siihen. Eli se 0 on oikeastaan erikoistapaus tuolla floatissa. Ja tällä tavalla, kun me lähdetään mikä tahansa luku sitten laittamaan tuonne, eli jos mä tämän luvun haluaisin nyt tallettaa tähän eksponenttimuotoon, niin silloinhan mä tallettaisin sitä nuo pitit. Tuota mua ei tarvitse tallettaa, eli ihan niin kuin täällä oli, sitä ei talleteta, mätkitään ne eksponentit, ei kun mantissan pitit sitten sinne vaan järjestykseen, mitkä meillä on, eli nuo, ja sitten eksponentiksi -4, mutta ei -4, vaan siihen lisätään se bias, eli 127, eli sitten eksponentiksi talletta 123 binäärisenä, ja koska on positiivinen luku, niin tuohon kohti laittaisi 0. Eli silleen menee noi binääriluvut. No, mennäänpä siihen meidän murheenkryyniin, kun yleensäkin 0.1, missä täällä 0.1 majailee tuossa, eli 0.1 olisi doublena ton näköinen ja floatina ton näköinen. Eli nyt voitte yrittää takaisinpäin laskea tuon samalla tekniikalla, mistä äsken laskettiin, niin jos haluatte, että onko tämä 0.1, ja huomaatte, että voi, ei se kyllä ollutkaan 0.1. Mutta lähdetäänpäs toisinpäin pohtimaan sitä, eli miten tuo 0.1 nyt saadaan esitettyä, siis nyt tämä on 0.1 kymmenjärjestelmän luku, miten tuo saadaan esitettyä nyt siellä binäärimuodossa, niin samalla tavalla kuin äsken tehtiin täällä aikaisemmin, eli lähdetään tästä aina kertomaan sitä kahdella ja otetaan se bitti jemmaan sieltä ja katsotaan mitä tulee. Eli aloitetaan tuolla 0.1, kerrotaan se kahdella, saadaan 0.2, tai oikeastaan jo lähtötilanteessa kerätään sieltä tuo ensimmäinen bitti jemmaa, eli se on 0. Ja seuraava numeron arvo, jos nyt tämmöistä pitistä voi numero-sanaa käyttää, niin olisi sitten 0. Täältä kerrotaan kahdella, tulee 0.4, eli taas tulee sinne 0. Ja se kerrotaan kahdella, niin tulee 0.8, ja taas tulee 0 tuonne. Sitten se kerrotaan kahdella, tulee 1.6, otetaan tuo ykkönen tuolta ja laitetaan tuonne noin. Ja sitten kun se on laitettu, niin pistetään sinne 0. Ja sitten kerrotaan tuo kahdella, tulee 1.2, otetaan tuo ykkönen tuolta, laitetaan tuonne ja sitten tuohon 0. Ja mitä sitten käy? 0.2 kertaa tuo on 0.4, eli tuohon tulee 0. Ja nythän tätä kun vähän aikaa teette, niin huomaatte, että oho, mä oon kyllä samat laskut laskenut jo kertaalleen. Eli siitä kun laskette, niin huomaatte, että tässä rupeaa toistumaan koko ajan tämä sama pötkö. Eli nyt tuo 0.1, jos lähdette sitä laskemaan, niin teille ei ikinä lopu se lasku. Täällä meillä onnellisesti loppui tämä lasku siitä, että me saatiin tänne 0, ja sitten se ei enää tietysti tuo lisää bittejä sinne, mutta täällä tämä koko ajan kiertää tätä samaa kehää. Eli tuo kehää kiertää tässä, ja ne tuottaa meille nuo pitit sinne, ja nyt kun meidän pitää tästä valkata, eli esimerkiksi siinä floatin tapauksessa, niin me saadaan ottaa 23 bittiä siitä siihen luvun merkitsevään osaan. Toki me ennen kuin tuosta otetaan, niin tämä kannattaa vielä normeerata, eli kerrotaan yhden kerran, toisen kerran, kolmannen kerran, neljä kertaa kerrotaan kahdella, eli saadaan tuosta sitten 1 noin kertaa 2 potenssiin 4 kertaa mä kehuin kertoneeni sen. Eli silloin se olisi meillä sama luku, ja nyt kun me lähdetään sitä tekemään sitten se binääriluku, niin nyt meidän on sitten vaan otettava sieltä 23 kappaletta, kun se oli siinä. 23 kappaletta saadaan käyttää niitä bittejä siihen mantissaan. Eli tuo yksi piste ei merkata mihinkään, eli nämä jää niihin mantissan bitteihin, eli näistä 23 kappaletta. Tök, 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 tök. Tuossa on 23. Jäikö mulla nyt 23 tuonne vai onkohan se tuossa? Niin nämä mun täytyy heittää huitsin Nevadaan tuosta. Ja nythän se tarkoittaa sitä, että jos mä oon noita heittämässä huitsin Nevadaan, niin siinä olisi ollut hyvin likelle se, etteikö tämä seuraava pitti olisi pitänyt oikeastaan olla ykkönen. Eli nyt mä teen aika rajun katkaisuvirheen, jos mä heitän tuosta pois. Ja voisi harkita sitä, että jos tämän tekee, niin katkaiseeko tuossa vai laittaisiko tuohon, ihan niin kuin me laitetaan 10-järjestelmässä, jos meillä on 0,557, jos tämä pitää katkaista 2 desimaaliin, niin hyvin helpostihan tuo kirjoitetaan 0,56, eli koska tuolla on melkein jo tulossa seuraava täyteen, niin pistetään sitä vähän tuonne. Eli silloin tuohon saatettaisiin laittaa 1. Mä en tiedä, miksei ne tee noin, koska meillähän se meidän havainto näytti toisinpäin, että se meidän havaintohan näytti siltä, että se oli liian pieni se 0,1, kun mä ynnäilin sitä monta kertaa, niin se ei yltänyt 10 000, vaan se jäi vajaaksi. Eli sitten se tulkinta olisi se, että se katkaisu on tehty noin. Näkyykö se siinä meidän 0,1? Meidän 0,1 on tuossa. Eli ne häntäpitit on 11010, jos mä ihan väärin. Eli nämä on ne viimeiset pitit siellä, eli silloin se sarja menee tuossa. Eli kyllä se tuossa periaatteessa on niinku ylöspäin pyöristetty. Jotakin omituista, eiku tuo oli se Doppler-versio. Doppler-versio ja täällä. Kyllä täällä tuo viimeinen pitti on 1, eli silloin se näyttäisi, että se on mun mielestä yhtä pykälää isompi kuin sen kuuluisi olla. Eli nyt kun näitä ynnäillään paljon, niin mä olisin kyllä odottanut, että se menee yli sen 10 000. En tiedä, miksi ei sitä silleen käyttänyt. Joo, siinä olisi ne mantissan pitit, ja sitten eksponentiksi tulisi -4 plus 127 ja etumerkiksi plus, niin siitä saisi sen. Miltä se 0,1 näytti. Kysyttävää. Se ei ole LSB, kun semmoista LSB Bertalla. Joo, tuommoista. Least signifying bit, tai pyte se on. Joo. Mutta tuosta me saadaan sitten kärsiä loppuikä. Ai LSP. Suomalaisen vai englantilaisen Wikipedia? Kun ei sitä kuitenkaan niin kuin pittitasolla sitä ei pistetä nurin päin sitä jonoa. Sitä ne ei tee. Pyte-tasolla ne kääntää sitä. Joo. No sitten ihan harrastuksen vuoksi, että miten me se C-ohjelma, jolla tämä oli tulostettu, niin miten se on tehty. Eli tämä pitäisi olla teillä kanssa siellä listauksessa olemassa. Ja Mä en osaa tehdä C-sharpilla, että se tulostaisi ton bitteinä. C-llä mä osaan tehdä se sen takia, koska C-llä voi huijata niin paljon. Että C-sharp ei aina niin paljon huijata ja sillä saadaan tiettyä turvallisuutta siihen, mutta todennäköisesti C-sharpillakin voi tehdä jotakin kiertotietä ton sama asia, mutta mä en osaa enkä ole varmaan, onko mä kiinnostunut. Tehdään yksi C-ohjelma tällä kurssilla, että nähdään sekin parjattu elämäntilanne. Jos mä haluan tehdä sen tuolla Visual Studiolla, niin sitten mennään täällä ja lisätään uusi projekti. Ja nyt ei otetakaan täältä, mistä ennen oltiin Jypeli-puolelta, vaan täältä C++-puolelta. Ja kaikista helpoin on ehkä lähteä tuosta. Täällä ei mikään tee oikein mun mielestä C-ohjelmaa, että täällä ei oikein ole semmoista. Että teen niin kuin C-ohjelma, mutta tehdään tuosta tuo C++-ohjelma, konsolisovellus, ja olkoon sen nimi vaikka luvut tuonne samaan hakemistoon. Ja nyt se alkaa kyselemään multa se tukun kysymyksiä tässä. Eli ensinnäkin, että minkä tyyppinen tämä sovellus on, ja tehdään tästä nyt ehdottomasti konsolisovellus, ei mitään DLL eikä kirjastoja, eikä tarvita mitään ihmejuttuja siellä, eikä mitään muutakaan. Ja sitten meille tulee tänne luvut.cpp, mikä on ihan soopaa. Tämä on pelkkää Microsoftin omaa C:n muunnosta, eli tällä ei ole mitään tekemistä oikeastaan C:n kanssa tämmöisenään. Eli pyyhitään kaikki ylimääräinen sitä pois, ja oikeasti sen pääoman nimi on main, ja kun me ei käytetä niitä argumenttia, niin me voidaan jättää ne pois. Mutta kun me tehdään C:tä, niin C:ssä toisin kuin meillä C-sharpissa, niin ei ole semmoista tyhjää parametrilistaa, vaan jos meillä on tyhjä parametrilista, niin se pitää sanoa sitten void. Eli tuossa on pikku ero, eli C-sharpissahan me pystyttiin tekemään alihommille yhtään parametria, ja silloin siinä vaan oli sulut tyhjänä. Ja sitten yleensä nämä pääohjelmat palauttaa jonkun arvon, kun se ohjelma loppuu. Tämä on sitä varten, että kun näitä ohjelmia olisi tarkoitus käyttää niin kuin sieltä komentoriviltä ja pistää ketjuun, niin se voi niin kuin edelliselle toiselle ohjelmalle viestiä, että miten tämä edellinen ohjelma loppui. Eli silloin hyvin tyypillinen C-ohjelma on semmoinen, että se palauttaa inti, jos kaikki meni putkeen, niin se palauttaa sitten nolla-arvon sieltä. No, ennen kuin mä tätä käännän, niin mä tuolle teen renamein tuossa, että mä haluan sitä nimenomaan nyt C-ohjelman, ja sitten mä otan kaikki nämä ylimääräiset täältä pois, millä mä en keksi mitään käyttöä tässä meidän ohjelmassa, mitä se tänne haluaa tunkea, kun se haluaa tehdä. Eli tämä on turhan työläskin täällä Visual Studiolla, jollain toisella se olisi tehnyt kiltisti meille C-ohjelman. No sitten jos mä haluaisin tulostaa jotakin, niin mä voisin tässä sanoa, että print ähvä ja moikka. Noin. Puolipiste loppuu. Eli print ähvä vastaa sitä, mitä me ollaan totuttu tekemään system.console.writeline. Tekee system.console.write. Ja tämä ihmeellinen nimi printf tulee siitä, että se meidän console writeline on oikeastaan semmoinen, että siinä ensimmäisessä parametrissa voidaan ilmoittaa se formaatti, missä me tulostetaan ne loput asiat. Eli silloin tämä pitää lukea sillä tavalla, että tämän nimi on print formatted, eli f on sitä, että se tulostetaan niin kuin muotoiltuna. Eli silloin tämä ensimmäisen jonon tarkoitus tässä olisi olla se muotoilujono. Miksi se tykkää mun? Nyt se rupesi tykkäämään. No sitten vähän samalla tavalla kuin C-sharpissa, niin se ei tiedä, mikä tuo printf on, ellei mä sano sinne, että risuaita include ja sitten standardi IOH-kirjasto mukaan. Eli tämä ei ole ihan sama kuin se C-sharpin, mikä se oli using. Mikä se oli se? Nyt tuli oikosulku. Using se oli C-sharpissa, Javassa import. Tämä ei ole ihan sama asia, mutta sillä on niin kuin samankaltaista merkitystä, eli sieltä tulee se tieto, että mikä tuo printf on. Muuten se kääntäjä ei tietäisi, mikä se on. Tekniikka, millä se toteutetaan, niin on täysin erilainen, eli tämä tarkoittaa sitä, mitä tuossa nimessäkin lukee, eli include, eli se tuohon kohti kopioi kokonaan tuommoisen tiedoston, jonka nimi on stdioh, missä on kuvattu, että minkälainen tämä printf on. Mutta siitä enemmän sitten tuolla ohjelmointi kakkosen jatko-osassa, missä käsitellään sitten yksi viikko C ja toinen kieli C++. no niin, nyt mulla olisi tuommoinen ohjelma olemassa, siitä vielä oletusprojekti, ja sitten ajetaan se, niin sitten se meille tulostaa moikka, mutta kuten sanoin, niin se printf on sama kuin se console vrite, eli silloin se jää valitettavasti tälle samalle riville, eli jos mä haluan sinne rivinvaihto, niin mun pitää itse sanoa tuonne, että rivinvaihto, ja sitten me saadaan se rivinvaihto sinne tulostumaan. Eli siinä meillä olisi minimaalinen C-ohjelma, mitä voitaisiin tehdä. No sitten siihen ilkeilyyn sillä C-ohjelmalla, mitä voidaan tehdä, niin nyt ei suinkaan tarvitse kaikkea oppia ulkoa. Mä oon tehnyt tähän ensiksi taulukon, jonka se muotoilu nyt eri tavalla kuin se mun mielestä oli, mutta laitetaanpa se takaisin semmoisessa kuin se voisi olla. Eli mä oon tehnyt ensiksi sen C-pääohjelman, ja huomatkaa nyt nämä aliohjelmat on mulla ennen tätä pääohjelmaa. Tämä on sen takia, koska se perinteinen C-kääntäjä on yksivaiheinen kääntäjä, eli sen kääntäjän pitää jokainen sana tuntea, kun se tulee siihen sanaan kohdalle. Eli esimerkiksi kun mulla täällä kohta lukee, että tulosta float, niin kääntäjän pitää tässä kohti tietää, että mitä tulosta float tarkoittaa. Ja sen takia se tulosta float pitää olla kirjoittu ennen tuota pääohjelmaa. Ja C-sarpissahan meillä ei tällä ollut väliä, koska se kääntäjä on monivaiheinen kääntäjä. Se käy se useamman kerran läpi, että jos se ensimmäisellä kerralla löytänyt jotakin, niin se kattelee sitä vähän lisää ja katsoo, että löytyykö sieltä se. Ja silloin ei ole väliä, mihinkä järjestykseen ne kirjoitetaan. Eli siksi tämä on tässä järjestyksessä pääohjelmaa viimeisenä. No niin, sitten mä oon pääohjelmassa tehnyt yhden reaalilukutaulukon, doble-taulukon, yhden kokonaislukutaulukon, mihin mä oon luetellut ne kokonaisluvut, mistä mä oon tässä pikkasen kiinnostunut. No, sen verran erona tuohon C-sarppiin, että tässä taulukon syntaksissa tämä hakasulku on täällä muuttujan nimen perässä, kun C-sarpissahan se oli täällä tyypin perässä. Ja itse asiassa minusta on parempi se tyypin perässä oleva nimeämistapa, koska se selkeämmin sanoo, että tämä on nyt doble-taulukko, jolla on tämmöinen nimi. Sitten, niin, Javassa sitten saa kirjoittaa ne hakausluvut kummalle puolelle tahansa. Eli kun Java on tullut tavallaan sinne C:n päälle, niin ne ei uskaltanut hirveästi poiketa sitä C:n syntaksista, niin Javassa saa hakausluvun kirjoittaa tänne loppuun. Saatatte jossakin Java-ohjelmassa nähdä sen sieltä. Eli silloin, jos on C-maailmasta tullut Java-koodari, niin se todennäköisesti kirjoittaa ne tuonne loppuun, ne hakasulut. Mutta koska se on fiksumpi täällä alussa, niin Java sallii myös tuollakin se hakasulun olemisen. No sitten sanoin, että C-taulukko on tehty tuossa. Se näyttää ihan aika samalta kuin se C-sarpin taulukko, mutta surullista on se, että C:ssä ei ole taulukoita ollenkaan. C:ssä on olemassa ainoastaan muuttujia ja osoitin muuttujaan. Ja C:n taulukko on sitten valitettavasti semmoinen, että pistetään vaan muistipaikkaan peräkkäin lukuja, jos tehdään lukutaulukko, ja sitten annetaan osoitin siihen ensimmäiseen lukuun. Ja siinä ei ole minkäännäköistä tietoa siitä, että montako lukua meillä on siellä peräkkäin olemassa. Ja tämä on se suurin syy, miksi C-ohjelmat epäonnistuu lähes kaikessa, että jos me tehdään aliohjelma, mille viedään taulukko parametrina, niin C-sarpissahan me voitiin aina kysyä sieltä taulukolta, että paljonko sinussa alkioita, tai jos joku yrittää viitata taulukon paikkaan 1000 ja meillä on siellä vain 100 alkiota, niin se kaatuu se ohjelma nätisti siihen ylimääräiseen viittaukseen, mutta C-ohjelmassa ei mitään tietoa, että onko siellä taulukossa 10 lukua vai 1000 lukua. No, jos mä haluaisin tämän taulukon pituuden tietää, niin varmin tapa tietysti olisi osittain laskea itse, että monta lukua mä sinne laitoin. Eli mä oon tuossa yrittänyt sanoa, että tämän taulukon pituus on jotakin. No, siinä spesiaalitapauksessa, kun tämä on heti kääntäjän nähtävissä, missä tämä taulukko on alustettu, niin siinä erikoistapauksessa se käännös aikana pystyy se kääntäjä selvittämään tuolla kutsulla size of se taulukko, että kuinka monta tavua se tuli itse varanneeksi tälle taulukolle. Mutta tämä lakkaa heti toimimasta, kun tämä vientää D-luvut jollekin aliohjelmalle parametrina, niin sen jälkeen size of D-luvut on vain yhden osoittimen koko, eli käytännössä 4. Eli tämä toimii niin kuin tässä spesiaalitapauksessa, kun tämä näkyy tässä, että taulukossa on noin monta tavua varattuna, ja jokainen alkiohan täällä vei sen 8 tavua, eli silloin me saadaan tuosta joku parikymmentä kertaa 8, mutta mä haluaisin tietää, montako alkiota mulla on siellä, niin mä jaan ton sitten, jaan sen sillä, että kuinka monta tavua vie siellä taulukossa oleva ensimmäinen alkio. Eli nyt kun ne on dopleja, niin silloin tämä on 8 ja tuo on jotakin, ja siitä mä saan nyt sitten laskettua, että kuinka iso tuo taulukko on. No sitten, että mä saan tämän ohjelman tulostamaan, niin kuin tuossa meillä oli, eli me halutaan tulostaa nyt ne kaikki luvut sieltä doplena ja kaikki luvut floattina ja sitten vielä kaikki luvut inttinä, niin viuhotaan tästä läpi ja käydään sanomassa, että tulostahan ne doplet sieltä, ja periaatteessa mä voin huijata tässä ja tulostaa tämän saman taulukon vielä floatteina ja sitten intteinä, paitsi nyt mulla oli nuo mun kaikki tulosteet tehtynä sillä tavalla, että intit oli 16-bittisiä ja tämä on 32-bittinen kone, niin sitten mä tein tässä vielä semmoisen C-maailman ilkeämmillisen huijauksen, että sanoin, että määritellään, että aina kun kääntäjä näkee, tai tässä on oikeastaan kaksi kääntäjää, ensiksi on semmoinen esikääntäjä, mikä tekee näitä risuaita juttuja, niin aina kun esikääntäjä näkee sanan int, niin se menee sen tilalle kirjoittaa sanan sort. Elikkä mä olisin voinut tehdä sen, että jos mä haluan 16-bittisestä luvusta, niin mä olisin itse vaihtanut kaikkien inttien tilalle sort. Mutta nyt mä voin antaa sen esikääntäjän tehdä tämä asia. Eli nyt kun se esikääntäjä tässä menee ja näkee täällä, että lukee int, niin se kirjoittaa sen tilalle sort. Tuossa näkee int, niin se kirjoittaa sen tilalle sort. Ja sort on C:ssä se, mikäs meillä oli se täällä, mikä? C-sharpissa oli joku, mikä oli 16-bittinen luku. Mä en muista, mikä se tyyppi oli, mutta se vastaa sitä. Eli sillä tavalla nyt, kun mä valehtelen tulostavani inttejä, niin oikeastaan mä tulostankin nyt niitä 16-bittisiä lukuja siinä. No niin, samalla tavalla tuon kokonaislukutaulukon pituus on laskettu. Otetaan vaikka tuo tulosta floatti tuosta, katsotaan sitä tarkemmin. Eli tulosta floatissa mä oon sanonut, että tämä parametri on tyyppiä float. Eli otetaan yksi kerrallaan tätä taulukosta yksi luku, se on dople, kun se on dople-taulukko. Mutta kun mä kutsun aliohjelmaa tulosta float, jossa tämä parametri on esitelty float-tyyppiseksi, niin nyt ilman minkäännäköistä varoituksen poikastakaan se, vai onko sillä muuten varoituksen poikasia täällä? 8 warning. Ne ei liity tuohon asiaan, nuo varoituksen poikaset. Tuossa lukee, joo, on täällä jonkunlainen varoituksen poikainen riviltä 66. Elikkä se sanoo siinä sitä, että nyt siinä voi hukkua tarkkuutta, kun doplen väkisin sijoitat floatille tuossa kohti. Mutta meille se tähän käyttöön riittää. Sitten mä oon tulostanut sen 7 merkin kokoiseen lootaan 3 desimaalilla float-tyyppisenä tämän luvun, mikä tänne tuotiin parametrina. Ja sitten mä haluaisin ne 4 tavua, mitä tämä yksi floatti muodostaa, niin haluaisin ne saa sieltä irti ja ne 4 tavua tulostaa. Niin nyt mä teen sen huijauksen, mitä mä en C-sharpilla osaa. Eli mä otan tämän D-floattini, eli se floattihan koostuu 4 tavusta. 4 tavusta, niin mä otan sitten tämän ensimmäisen tavun osoitteen täältä. Eli sen mä saan C:ssä sanottua, kun mä sanon et d. Eli tuo et d tarkoittaa, että otetaan tuon osoite. Ei sitä sisältöä, vaan se osoite. Ja sitten se olisi silloin osoite floattiin. Mutta sitten tehdään huijaa ja valehella, että ei se olekaan osoite floattiin, vaan se osoitin kirjaimeen. Eli nyt mulla on tavallaan olevina osoitin yhteen kirjaimeen tuosta. Ja koska C:ssä ei ole taulukoita, vaan ne C:n kuvitteelliset taulukot on semmoisia, että siellä on osoitin ensimmäiseen semmoiseen tyyppiin ja sitten niitä on peräkkäin monta. Niin mä voin kuvitella, että tämä mukaan, minkä mä tässä sain, niin tämä on mukamas nytten taulukollinen kirjaimia tuon tempun ansiosta. Eli nyt se luulee, että se mun floatin pitit, mitä täällä onkin, niin edustaakin nytten kirjaimia. Ja sitten mennään aliohjelmaan tulosta pitit, jonne sanotaan, että tulosta tuosta alkaa niitä pittejä niin pitkälle, kun tuo floatti on kooltansa, eli tuossa tapauksessa 4. Ja mitä tulosta pitit tekee, niin tehdään sinne yksi C:n merkkijono. No surullista, että C:ssä ei ole merkkijonojakaan, sinne ei ole yhtään mitään, mutta siellä sovitaan, että taulukko, jota ei ole olemassa, niin taulukkokirjaimia on merkkijono, jos siellä perässä on odottamassa yksi nollatavu. Eli huomatkaa, mä oon tässä laittanut 8 nollaa, mutta varannut kuitenkin taulukon, joka on 9-kokoinen. Niin silloin mä saan taulukon, jossa on 8 kappaletta, nyt 0 kirjaimia, ja sen perässä odottaa yksi nollamerkki. Ja esimerkiksi, jos mulla olisi, jos mä sanoisin C:ssä, että car, eläin hakasulkeessa jotakin on kissa, niin silloin se kissa tallettu siellä C:ssä sillä tavalla, että se mätkisi sinne perättäisiin muistipaikkoihin koon, tai oikeastaan ei koota, vaan sen koon ASCII-koodin piti tietysti mätkisi sinne peräkkäin sinne muistiin, ja sitten loppuun vielä yhden ylimääräisen tavun, jonne se laittaisi, mä piirrän sen tänne alle, että se ei ole nolla merkki, vaan se on merkki, jonka ASCII-koodissa on kaikki pitit nollia. Sitä joskus sanotaan null-merkiksi, mutta semmoista vakiota, kun null kirjoitettuna yhdellä L:llä ei ole olemassa. Joskus se kirjallisuudessa on null-merkki, se mikä lopettaa sen merkkijonon. Ja nyt kaikki ne, mitkä C:ssä kuvittelevat käsittelevänsä merkkijonoja, niin niiden aliohmien pitäisi toimia sillä tavalla, että ne saa osoittimen siihen ensimmäiseen merkkiin, sitten ne viuhtuu tätä läpi, kunnes tulee vastaan se nollamerkki. Ja tässä on taas yksi tosi iso C:n reikä, missä niin kuin tavallinen talliainen unohtaa sen, että sen pitää lopettaa siihen nollamerkkiin se homma, ja sitten se painaa sitä jonosta pitkälle, tai se unohtaa varata siinä tilan sille nollamerkillä, eli jos mä olisin tuossa jättänyt ton 9 tilalle 8 tuohon, niin sillä ei ole paikkaa sille nollamerkille, ja sitten joka saa sen merkkijonon käyttöön, niin sieltä puuttuu se loppumerkki, ja se viuhtoo niin pitkälle, kun sillä tuurilla sattuu se nollamerkki tulemaan vastaan. No, tuossa nyt on kuitenkin leikisti sen merkkijono meillä, mikä on alustettu nollapiteillä. No sitten viuhotaan läpi yhtä monta kuin mulla on mukamas täällä noita tavuja. Huomatkaa, mä lähin tänne sillä tavalla, että mä sanoin, että tulostat täällä sitä mun floatista. Valeheltiin se, että on car osoitin ensimmäiseen. Ja tää on sama, esittelenkö mä tässä, että tää on car osoitin nimeltä pytees. Vai sanonko mä siellä, että se on pytees taulukko, koska ne on sama asia, koska se taulukko ei C:ssä ole olemassa, vaan sillä osoitin vaan siihen ensimmäiseen tavuun. No nyt mä viuhon sitä läpi taulukkoa siellä, eli vaikka se ei taulukko oikeasti olekaan, niin silti mä voin sieltä ottaa aina seuraava ja seuraava ja seuraava alkion, ja vaikka ne loppuskin, niin mä voin ottaa sieltä ilman mitään virhettä lisää alkioita, ja tästä tulee kaikki ne virusten paikat maailmassa. Eli mitä tänäkin syksynä on ollut niitä, mikä se iso juttu, se oli siinä SSL:n tietoturvassa, niin se oli just tämmöinen tilanne, missä unohdettiin tuo C:n tilavarauksen koko ja painettiin siitä pitkälle. Okei, mä lähden ottamaan sitä yksi kerrallaan, eli nyt mä siitä, kun mä kutsuin tulosta floatista sitä, niin mä saan se yhden floatin, yhden neljäsosan aina nyt kerralla otettua tuosta. Ja sit sanon, että muuta piteeksi nyt tämä yksi car tästä. Ja eli se tehdään kaikille 4:lle. Ja se mättää niitä tähän meidän pitit-merkkijonoon, joka on nollalla alustettu. Ja sitten me printataan se. Ja nyt tämän printfin yksi tehtävä on, että kun se saa tuommoisen C:n leikkimerkkijonon, niin se tulostaa sieltä ne merkkejä niin kauan, kun se tulee vastaan se lopettava merkki. No sitten muuta piteiksi, niin siinä mennään ihan rehellisesti sillä tavalla, että otetaan sieltä yksi pitti kerralla irti. Eli miten mä saan pitiin irti tuolta, niin mä saan pitiin irti sieltä sillä tavalla, että jos mulla on vaikkapa tuommoinen luku ja mä haluan sitä viimeisen pitiin irti, niin mä voin tehdä sille semmoisen jekun, että mä teen AND-operaation, eli ja-merkki tekee AND-operaation pitti pitiltä noiden kanssa, eli niihin kohtiin, missä tuossa maskissa, tässä alemmassa on nolla, niin tulee varmasti nolla, ja sitten siihen, missä maskissa on ykkönen, niin tulee sama kuin tuolla on. Eli tässä tapauksessa ykkönen, eli sillä tavalla mä saan se yhden pitin sieltä irti nätisti. Ja sitten se ynnätään sinne meidän, tai laitetaan sinne meidän merkkijonon vastaavaan paikkaan se kyseinen pitti, paitsi mä haluan sinne laittaa merkin nolla silloin, jos siinä on ykkönen, ja merkin yksi, jos siellä on, merkin nolla, jos siellä on nolla, ja merkin ykkönen, jos siellä on ykkönen, eli kun mä otan merkin nolla ja lisään siihen nolla, niin se on edelleen merkki nolla. Jos mulla on merkki nolla ja mä lisään siihen ykkösen, niin katsotte ASCII-kooditaulukkoon on suunniteltu niin fiksusti, että nollan jälkeen seuraava merkki on ykkönen, ja jopa sen jälkeen seuraava merkki on kakkonen. Eli siinä olisi voitu hölmöillä ja laittaa ne eri järjestykseen, mutta ne on nätisin samassa järjestyksessä. No sitten seuraavan piti irrottamista varten, niin ihan samalla tavalla kuin C-sharpissakin oli meillä, niin on tämmöinen siirtokomento, eli sitten seuraavaa pittiä varten, niin pykästään tuota niin kuin yksi pykälä oikealle, eli tuo väkä yksi tarkoittaa, että yksi pykälä oikealle, ja sitten ändätään se taas tuolla, ja sitten saadaan tuohon, että sitä vastaava pitti on nolla, ja sillä tavalla käydään ne kaikki pitit läpi, ja sillä tavalla me saadaan tulostamaan ne pitit sieltä, eli siinä on teille yksi C-ohjelma, joka nyt sitten leikkii piteillä. Kaiken muun olisin C-sarpilla osannut tehdä, mutta tämä vaihe, missä me huijattiin tuo tyyppi, niin mä en osaa sillä tehdä, mutta uskoisin, että se on tehtävissä. Tuosta C-merkkijonosta, että kun se C-merkkijono oli tämmöinen, että meillä on merkkijono, jos meillä on vaikkapa merkkijono kana, ja mulla on osoitin nimeltä P vaikka tuohon kanaan, ja sitten mä haluaisin kopioida tuon merkkijonon sisällön, eli täällä on se nollamerkki odottamassa. Haluaisin kopioida tuon merkkijonon sisällön toiseen merkkijonoon, mitä merkkijono tietenkään ei ole oikeasti olemassa, mutta leikisti on. Eli mulla olisi osoitin P tuonne ensimmäiseen merkkijonoon, osoitin Q tuonne toiseen merkkijonoon, eli osoitin siihen ensimmäiseen merkkiin, niin se sitten, mistä ne itseään tyydyttävät C-ohjelmoijat saa täydellisen tyydytyksen, niin on sitten tämmöinen ohmanpätkä, että miten mä sen tähän voin kirjoittaa samalla näkyvää, en saa mitenkään. Eli sitten ne sanoo, että while ja tähätään sitä kuuta pitkin. Eli tuo tähti tarkoittaa, että kun tuo kuu oli osoitin siihen ensimmäiseen merkkiin, niin tähätään sitä kuuosoitinta pitkin ja saavutaan sinne, mihin se kuu nyt osoittaa. Ja sinne sijoitetaan se merkki, mikä tulee, kun tähätään sitä P-tä pitkin. Eli kun mulla oli näin, niin tähätään tätä P-tä pitkin. Sieltä löytyy K, kun tähätään P-tä pitkin. Sitten se, mikä sieltä löytyy, niin sijoitetaan tänne meidän, kun tähätään tuota kuuta pitkin, niin tuonne kohtaan. Ja sitten seuraavaa kierrosta varten, niin kasvatetaan sitä P-tä yhdellä. Eli tarkoittaa sitä, että seuraavaa kierrosta varten siirretään tuo P-osoitin yhtä pykälää eteenpäin. Ja kasvatetaan sitä meidän kuuta yhdellä. Eli siirretään tuo meidän kuuki yhtä pykälää eteenpäin tuonne. Ja sitten sulku kiinni ja puolipiste tuohon. Ja minkä takia se nyt toimii, niin se toimii sen takia, että nyt kun me ollaan tähän P siirretty pykälää eteenpäin ja mennään uudestaan tekemään tämä vaillauseen ehto, niin nythän meillä lukee sinne, että tähätään P-tä pitkin, sieltä löytyy A. Sijoitetaan se tuonne, huomatkaa, siinä on tarkoituksella yksi on-merkki, että siinä oikeasti sijoitetaan. Sijoitetaan se tuonne, kun tähätään kuuta pitkin, niin sijoitetaan tuonne se A. Ja sitten tehdään molemmille se plus, eli molemmat siirtyy pykälä eteenpäin. Noi, taas tähätään ja tuonne sijoitetaan se N. Ja sitten taas molempia siirretään yksi eteenpäin ja tähätään ja otetaan sieltä ja sijoitetaan tuonne, mikä kuulla tähättiin. Ja sitten tullaan tuonne. Ja nyt me sijoitetaan sitten tuo, tähätään P-tä pitkin, sieltä löytyy se nollamerkki. Sijoitetaan se tänne, menee Q osoittaa, sinne sijoitetaan se nollamerkki. Ja tämä sijoitus on boolean lause. Eli noissa kaikissa muissa sijoituksissa sen sijoituksen tuloksena tuli se kirjain, mikä siihen sijoitettiin. Eli jotakin, mikä ei ole nolla. Ja nyt tällä viimeisellä kertaa, kun mä sijoitin tämän nollan tänne, niin tämän sijoituksen tuloksena tulee boolean lause, minkä arvo on se, mitä just sijoitettiin, eli nolla. Eli nyt se boolean lauseen arvo on epätosi, ja silloin se on sen kopioin, ja se lopettaa sen sillä mukaan. Ja siitä ne on suunnattoman surullista, että tätä ei voisi tehdä Javassa eikä C-Sharpissa. Mutta siinä on niiden unelma siitä, enkä mä ymmärrä miksi, että näkeekö tota lukissa heti, että se kopioi merkkiön sisällön toiseen paikkaan. Okei, se siitä. Saatte seuraava 6 kuukautta, tai ainakin 5 kuukautta olla minun puolesta C:stä kuulematta. Joo, kysyttävää. C on paras. Samaa mieltä. 70 jotakin. Eli mitä tästä päivästä piti ihan käteen? Se, että se 0,1 ei ole toimiva. Toimiva luku, jos haluatte oikeasti laskea tarkasti. Ja koska niitä tulee käytännössä vastaan, niin kun te teette laskuja Dopplella tai floateilla, niin teillä käy huonosti. Se, että uskaltaako tuohon vaihtaa Dopple, niin toimiikohan tämä ihan heittämällä. Mulla on se. Että ei se siltikään ihan justiinsa mene, mutta kuitenkaan ei käynyt ihan samaa katastrofia kuin niillä floateilla kävi. Eli se ei lisännyt yhtään mitään, eli Dopplella se nyt sentään lisää sinne jotakin, eli on sinne päin, mutta jonkun näköinen pyöristysvirhe siellä edelleen tulee. Tosin onko mulla tossa virhe, kun mulla oli se float tuossa. No nyt se meni se pyöristysvirhe vähän toiseen suuntaan, mutta kuitenkin Dopplella saadaan vähän parempi tulos, että se sentään on lisännyt jotakin, kun se floatilla ei lisännyt meillä yhtään mitään. Ja sen takia mä oon koko kurssin ajan käyttänyt Dopplea, että se olisi kurjaa niissä peleissä, jos meillä olisi käynyt sillä tavalla, että vehkeet, mitkä pitäisi oikeasti olla lähekkään, niin ne saattaakin olla ihan missä tahansa. Missä tahansa, kun ne pyöristykset menee väärään paikkaan. Kysyttävää. Miten te saatte pareuduttua sinne, onko teillä mitään ehdotusta, miten saatte pareuduttua tuonne turkulaisluennolle? Kuinka monella on kone, missä toimii, todennäköisesti se on jotain Ville-pohjasta, eli sinne varmaan Villeen tulee sitä tutoriaalia. Kuinka monella on sinne kone, missä toimii Ville täällä paikalle kantaa? No on niitä kyllä niin paljon, että puolet ainakin. Eikö toimi ihan siinä sulla Ville, eikö toimi? On niitä ainakin puolet, eli sitten jos ottaa silleen, että semmoinen, millä ei konetta, niin menee toisen kaveriksi. Siinä vaan, että saadaan tehtyä se. Niin. Ja sitten täällä maanantaina tosiaan näytän sitten, että miten tehdään tommonen pieni graafinen ohjelma, mitä sitten tehdään vähän samankaltaisilla työkaluilla sitten ohmointi kakkosessa, mutta täytyy sanoa, että huonommilla työkaluilla siellä. Että joku sanoo, että Visual Studio on huono, mutta on se kyllä, huomaatte, että on se kyllä se graafisen ohman tekemisen kannalta huomattavasti parempi kuin sitten, mitä käytetään sitten sillä Java-puolella keväällä. Eclipsea käytän siellä, koska kaikki meidän matkuu Eclipsellä. NetBeansillä se olisi Epsilonin verran parempaa se homma, mutta ei se vieläkään mitään onnellista ole se homma silläkään, että se ei vaan ole ihan yhtä paljon hiottu kuin kun toi on. Muuta. Joo, menkäähän te. Niin, harjoitustyön palautuksesta, joo, siitähän piti sanoa pari sanaa. Se lukee täällä kyllä kaikki. Eli aloitetaan ensi keskiviikkona on ensimmäinen jutska, eli heti kun tämän viikon pääteohjaukset on ollut, eli perjantain jälkeen, niin mä poistan teidät kaikki pääteohjausryhmistä. Sieltä voi tulla korpista teille viesti, että teidät on poistettu, mutta älkää lukeeko sitä niitä, teidät on poistettu kurssilta, vaan siinä lukee varmaan, että siitä ryhmästä, kun luette sen loppuun asti. että not terminated kokonaan. Ja sitten, sitten kun se on poistettu, niin sen jälkeen käytte korpissa ilmoittautumassa siihen ryhmään, joka on siinä, ei hissin puolella, vaan siinä toisessa luokassa, kun siellä toimii se tykki paremmin. Eli mä tarkistan vielä, että onko se nämä ryhmä jotakin .1 vai ryhmä jotakin .2, niin ilmoittaudutte silloin, kun haluatte tulla näyttämään sitä harkkaa niin kuin muille, niin ilmoittaudutte semmoiseen ryhmään, ja sitten mä taas tyhjennän ne ilmoittautumisten jälkeen, että kerran viikossa ilmoittaudutaan sinne. Korppi ei tue nätisti semmoista, että ilmoittaudutaan yhdelle kertaa, mä oon sitä toivonut 7 vuotta, mutta ne ei ole saanut sitä tehtyä. Joo. Ja tenttiin saatte ottaa lapu, eli tenttiin saatte kirjoittaa A4 ihan kummallekin puolelle, kuinka pienellä tahansa, mutta ette saa ottaa suurennuslasia. Että jos teillä on luonnostaan +17 silmälasit, niin okei, jos koko päivä olette ne lasit päässä, niin sä ette käyttää niitä. Mutta muuten olette niin kuin sillä normaali laseilla, että sillä mietitte sen pienimmän kirjasinkoon, mitä saatte siihen luntilappuun kirjoittaa. Sitten mä haluan käyttää niitä lunttilappuja tutkimuksessa, niin laittakaa siihen lunttilappuun, mä laitan vielä tentissä ohjeen siitä, niin laittakaa siihen lunttilappuun sitten, että hyväksytte sen käytettäväksi tutkimuksessa. Eli ainoa mitä mä teen siitä, niin mä etin esimerkiksi sitä, että minkälaisia siellä on. Siitä ei tule mitään henkilökohtaista, mä vaan tarviin sen luvan sille, että mä voin vaikka verrata, että jos kaveri on huonosti menestynyt taulukotehtävässä, niin onko se lunttilapussa ollut mitään taulukoihin liittyvää. Ja siitä saa sitten taas jotakin tutkimusta kirjoitettua. Pääteohjaukset pyörii meillä tonne, muistaakseni tänne viikolle 51 asti. Eli siellä on se toinen luokka aina silloin, kun se on meillä varattu, niin se toinen luokka on sitä, missä saatte tehdä sitä peliä ihan rauhassa. Ja sitten siellä toisessa luokassa pyörii ne esitykset. Eli ne ensimmäiset innokkaammat alkaa näyttämään sitä silloin niin kuin viikon päästä pääteohjauksissa. Ja sitten niistä aina menee niitä sen mukaan, mitä siellä ilmoittautuneet on paikalla. Jos jollakin on jotain aivan pakottavaa syytä, että miksei voi esiintyä, niin ottaa yhteyttä meihin, niin järjestetään sitten jotakin siihen tilalle. Sitten on vielä yksi juttu, konetentti, eli jos joku haluaa tehdä koneella tentin, niin ilmoittautuu korpissa tähän ryhmään. Ja pitää huolen, että toi korppikalenteri on kunnossa, kun mä pääsen katsomaan korpissa täältä. Korpissa pääsen sitten katsomaan täältä konetenttiin ilmoittautuneiden. Missä se konetentti oli? Tuossa. Mikä ero on konetentillä ja tavallisella tentillä, niin konetentissä mä annan yhden ainoan tehtävän. Siinä on jonkunnäköinen ohma, mille pitää tehdä jonkunnäköistä puuhastelua. Eli jos te olette niin kuin koneen kanssa sinut ja muuta, niin se voi olla ihan helppo. Mutta jos se depukkaus näytekin tuotti työtä, niin eli ne, jotka on itsevarmoja, niin siinä voi olla ihan hyväkin mahis päästä läpi. Ja on tehnyt ehdottomasti noita vaikeampiakin demoja tuolta. Vähintään bonustehtäviä. Niin. Eli mä sitten teen korpissa tällä tavalla, ja nyt mä voisin sanoa, että konetentti on perjantaina, tuosta löytyisi 4 tunnin pötkö. Eli kun pidätte sen korppikalenterin kunnossa, niin mä etin niistä siitä ilmoittautuneelta semmoisen, mikä sopii kaikille. Eli pistätte sinne vaikka jonkun meno itsellenne, jos ette siihen aikaan halua olla. Okei, mutta 2 on ilmoittautunut toistaiseksi siihen, että ei montaa. Joku 10 siihen voi mahtua, että saadaan siellä luokassa tehtyä. Että jos se on jonkun mielestä niin vastenmielistä kynällä kirjoittaminen, ja ymmärrän hyvin, että se on vastenmielistä kynällä kirjoittaminen, niin voi kokeilla mutta se on epärehellistä, että se on eri tentti kuin niillä kynäkirjoittajilla. Kynäkirjoittajilla se on tuommoinen, niin kuin tuossa oli, että siinä on vähän teoriakysymyksiä ja muita, mistä saa sitten valita. Muuta? No, sitten ahkerasti tekemään harkkaa ja sitten sitä demoa 11, että saatte treenattua ja kukaan ei saa alle 18 pistettä tentistä.